Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā ar Aināru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.
Esiet sveicināti raidījumā Saules paneļu mēnesis, kurā visu marta garumā trešdienu pievakarēs runājam par tematu, kas, kā nebeidz atkārtot īpaši aktuāls, ir kļuvis pēdējā gada laikā kopš straujā energoresursu cenu kāpuma, proti par saules enerģiju, kas cilvēkiem jāņem vērā, ja viņi domā par saules paneļu likšanu savā īpašumā, ar ko jāsāk, kādi tur plusi un mīnusi jāizvērtē un tā tālāk, un šoreiz cikla noslēdzošā raidījuma viesis ir Elektrum Energo efektivitātes eksperts Toms Lācis. Labvakar!
Jā, sveiki!
Sāksim tad ar to vispār, cik energoefektīvi ir saules paneļi, kā tie var uzlabot mājas kopējo energoefektivitāti, kāda varbūt ir vēl tie plusi, ko tie dod?
Jā, runājot par energoefektivitāti, tad tas, ko mēs parasti skaidrojam, kas ir energoefektivitāte, vispār ir tā sava patēriņa samazināšana vai arī patēriņa saglabāšana un savu komfortu celšana. Attiecīgi mēs patērējam kaut ko tikpat daudz, bet ceļam savu ikdienas komfortu. Un saules paneļi mums palīdz samazināt to savu, nu, nevis samazināt savu elektroenerģijas patēriņu, bet mēs viņu saražojam mājās pie sevis uz vietas. Mums nav nepieciešams ārējā enerģija no tīkla, kas varbūt dažos brīžos ir ar lielākiem CO2 izmešiem. Nu, ja viņas tiek saražot no gāzes vai arī citās valstīs no akmeņoglēm, no naftas, no dažādiem citiem resursiem, kas rada šo kaitīgo ietekmi uz vidi. Un attiecīgi mēs tādā ziņā kļūstam energoefektīvāk un arī mēs kļūstam draudzīgāk vidē, kad mēs neradam šīs liekās CO2 emisijas, rodas mazāki zudumi, jo arī zinām, ka jo tālāk šī elektroenerģija jānogādā, arī tas rada, tā teikt, zudumus, un ja tā elektroenerģija mums rodas turpat, kur mums ir nepieciešama, tas uzreiz ir vidēji draudzīgāk un efektīvāk.
Neaiziet kaut kur gaisā vai citur, bet
jā, kaut kur siltuma zudumos vai kaut kādās pārvadēs vai kaut kur citur, tad tas viss uzreiz paliek mums un tas viss uzskaitās.
Kā gudri izveidot efektīvi strādājošu mājas ekosistēmu, iekļaujot saules paneļus, kādi tur ir knifi un viltības?
Jā, nu tad attiecīgi energoefektīvas mājas ir tādas, kas nodrošina to mūsu klimatu mājoklī tādu, kāds mums viņš ir nepieciešams, lai mēs justos ērti, lai mēs justos droši un viņš būtu arī veselīgs. Un tur mums palīdz dažādas lietas, gan kā siltumsūkņi, ventilācija, rekuperāciju, visas šīs lietas. Papildus viņām nāk šīs viedās kontrolas, kas seko līdz, kurā brīdī mums ir nepieciešama šī enerģija un kurā nav. Un tad saules paneļi palīdz šai sistēmai saprast attiecīgi, ja mums ir šī enerģija, mums saule šobrīd ražo, tad mēs varam uzsildīt sev ūdeni vēlākam laikam, vai uzsildīt mājas, vai uzsildīt vēl kaut ko citu papildus mājās, ko mēs varam izmantot vēlāk, vai uzreiz varam izmantot. Kad, ja mēs kādreiz skatāmies, kad elektroenerģijas cena mājās ir lētāka, un mēs tajā brīdī mazgājam veļu, tad tagad, ja mums ir saules paneļi, mēs varam darīt tās lietas visas nepieciešamās tajā brīdī, kad mums ārā ir labs laiks, spīd saule, un mēs ražojam pašu elektroenerģiju.
Vēl tas viens pluss īpaši vasarā, nu, kad ir vairāk saules, saulēnāks laiks arī izmantots nevis tikai sildīšanai, piemēram, bet arī atdzesēšanai ar gaisa kondicionēšanas sistēmu, kas ir diezgan energoietilpīgs pasākums.
Jā, gan apsildi, gan dzesēšana ir tie, kas mājās patērē tieši to lielāko elektroenerģijas, nu, vispār enerģijas apjomu. Un attiecīgi, ja mums mājās ir kondicionieris, kas vasarā mums dzesē, tas ļoti uzreiz palīdz, jo tad mēs jūtamies ērtāk mājoklī un mēs šo enerģiju, ko mēs saražojam ar sauli, uzreiz izmantojam liederīgāk. Ir arī siltumsūkņi, kuriem gan ziemā sildīšanai, gan vasarā dzēsēšanai, tad tas viss ir divi vienā. Vēl ļoti populāri ir, ja mājās ir kaut kāds baseins vai džakūzi vai kas cits, tad arī šiem, nu, ūdens uzsildīšanai var izmantot šo saules paneļu saražoto elektroenerģiju.
Kādi ir lielākie mīti par saules paneļiem, ar kuriem cilvēki saskarās ikdienā, bet kas neatbilst patiesībai?
Nu, tas lielākais mīts, protams, ir, kad saules paneļi nav efektīva, un varbūt tas viņi kļūs efektīvāk vēlāk nākotnē, un tad būs tas īstais brīdis uzstādīt. Bet, ja skatāmies tādu statistikas datus, tad tā efektivitāte viņiem pēdējo 5-10 gadu laikā varbūt ir celsies par procentu 2-3, kas nav daudz. Un tas, ko mēs no tā 1% iegūstam, mēs varbūt mazāku platību uz jumta noklāt tajā brīdī ar saules paneļiem ar efektīvākiem. Bet ja mums jums atļauj jau šobrīd nodrošināt sev vajadzīgo apjomu ar tiem paneļiem, kas šobrīd ir pieejami, mēs iegūstam uzreiz šobrīd, šodien, rīt, nevis kaut kad pēc 5-10 gadiem. Un ja skatāmies pagājušā gada situāciju, kad bija šis elektroenerģijas cenu kāpums, klienti, kas jau bija uzstādījuši saules paneļus jau iepriekš, bija ļoti priecīgi, jo viņi neizjūta šo cenu kāpumu tik ļoti, un viņiem uzreiz tas atmaksāšanās laiks saules paneļiem pātrinājās, samazinājās šis laiks. Jo tas, kas otrs mīts ir, ka šis atmaksāšanās laiks ir ļoti ilgs viņiem.
Mm-hmm.
Protams, ja mums elektroenerģija ir lēta, un tajā brīdī tas saules paneļu atmaksāšanās laiks ir lielāks. Bet ja tā elektroenerģija paliek dārgāka, vispār enerģija paliek dārgāka, grūtāk pieejama, tad tas atmaksāšanās laiks uzreiz samazinās. Ja skatāmies divus gadus atpakaļ, daudz kur pasaulē jau parādījās šie atbalsts saules paneļiem, Latvijā tajā brīdī vēl nebija pieejams, bet attiecīgi pagājušā gada laikā, kad parādījās šis saules paneļu atbalsts, daudz cilvēku uzreiz liecās par to, ka tas ir jāizmanto, tas ir labi, un tieši to sagaidīja. Un tāpēc arī pagājušā gadā šis lielais bums gan sakritā ar to, gan ir šis atbalsts pieejams, gan arī šis cenu lētiens. Un tāpēc arī bija šis lielais pieprasījums pēc saules paneļiem un citām vidē draudzīgām tehnoloģijām.
Vēl viens no mītiem nav arī par to, ka ļoti grūti un sarežģīti kopjam tie saules paneļi ir un bez maz vai bieži jāmazgā vai tur jāmaina visi tie elementi.
Jā, tā elektroenerģija vispār ir, ja tā iedziļinās no fizikas, citam tas varbūt liekas vienkārši, citam tas ir kosmos sarežģīti, jā, un grūti izprotams, mēs saprotam tikai cenu, kas pienāk rēķinā, tad saules paneļu sistēma ir uzbūvēta tik vienkārša, lai par mums viņi nebūtu jādomā. Saules paneļi jāpašo tīrīšanu, bieži vien ir jautājums, kad vai mums paneļi būtu jātīra vai nav. Mēs no savas puses arī esam daudz skatījušies un redzējuši piemērus, kad cilvēki ir mēģinājuši tīrīt un tad rodas kaut kādu bojājumu panelī vai ziemā skrāpē kaut ko nost un tīra un tad bojā šo paneli, jā. Un tas samazina šo paneļa mūžu, jo viņam virsū ir šis pārklājums, un viņš ir tāds pēc iespējas taisnāks līdzinājums uztaisīt, lai, ja mums ir nokrišņi lietus, tas nomazgā šo paneli, un nekas papildus nav jādara. Ir varbūt gadījumi, kad mums blakus ir lauku ceļš, kuram ir ļoti daudz putekļi, tad vasarā varbūt, ja ir ilgstošāks sausuma periods, kad ir vairāk šie putekļi, tad iespējams vienkārši ar šļūteni, bez augstspiediena tīrītāja ar parastu ūdeni takošu notīrīt, un tas varbūt var palīdzēt. Bet lielākoties mājas vajadzībām nebūtu vēlams neko darīt ar šiem paneļiem. Un es to teiktu salīdzināt ar tādu vienkāršu mājas tehnoloģiju, ledusskaps. Mums katra mājas ir ledusskaps, mēs zinām, ko viņš dara, bet mēs nesaprotam, kas tur iekšā notiek. Saules paneļu sistēma ir tikpat vienkārši mums mājās, ja mums viņi stāvēs, viņi mums darīs to, kas mums ir vajadzīgs un neprasīs nekādas papildus rūpes līdzīgā ledusskaps. Viņš mums ir mums mājās, ļoti populārs, tā ar to, kas ir jādara, uztur mums pārtiku vajadzīgajā temperatūrā un par mums pat jāuztraucās nekas pārējās tās lietas par to.
Ledusskapim tāpat putekļi jānoslauga, bet viņš stāv telpās, tur laikapstākļi nekādi nevar ietekmēt. Bieži vien arī bažas dzird par to, ka vai krusa pamatīga, ja ir negaisa laikā, nevar sabojāt, vai zibens nevar iespert, piemēram, vai tur nevajag kaut kādas papildus drošības elementus, zibens novedējus, lai negaisa laikā nesabojāt visu šo sistēmu.
Jā, mēs noteikti no savas puses arī iesakam un klientiem piedāvājam šo zibens aizsardzības sistēmu, tas noteikti palīdz, un ja tur varbūt mājā nav tūmā nekādu ļoti augstu koku vai kas cits, kas varētu arī novadīt šo zibeni, tad zibens aizsardzības sistēma noteikti palīdz. Tajā gadījumā, ja ir vētra, negaiss un ir iespēr zibens. Un tas noteikti varētu gadījumos, kad mēs piesakam apdrošināšanu saules paneļiem, saules paneļu sistēmai, tad apdrošinātājs var prasīt, kad ir šī zibens aizsardzības sistēma.
Krusas graudi lieli vai spēcīgs lietus nevar neko tur sabojāt?
Protams, ja mums ir krusas graudi dūras izmērā, kas nāk, tad viņi sabojās jebkuru virsmu. Bet nu, Latvijā nav dzirdēti tādi gadījumi, ka mums būtu tik liela krusa un sabojāt jau tik ļoti saules paneļus. Tādos gadījumos, nu, tur, es domāju, jebkas ciestu, bet no tādiem vidējā Latvijas krusa vai kaut kādi nokrišņi vai kas cits parasti nav apdraudējums. Apdraudējums varbūt ir, ja kaut kādi krītoši zari vai kaut kas tāds liels, bet ja jums saules paneļa sistēma ir uzstādīta pareizi, tādās vietās, kur nav ēnas.
Zem koki kā nevajadz,
zem koki
nebūt jēgas liels.
Nu, un tad attiecīgi, tad jau tur šis apdraudējums vairs nav tik liels, un tad nevajadzētu tam nevajadzētu pat uztraukties.
Pirms pauzes vēl viens mīts vai arī nu, bažas, kas izskan ar cilvēkiem runājot, kādu slodzi tas radīs jumta konstrukcijām, vai tad speciāli tur nav jāstiprina, vai es savai, nezinu, tur pirms 50 gadiem celtījai mājai varu likt vienalga, cik lielā platībā tos paneļus, vai tur nav jumts pamatīgi tad jāstiprina vai konstrukcija jāmaina?
Protams, ir jāsaņem būvkonstruktora atzinums, kad mēs varam uz attiecīgā jumta uzlikt savus paneļus, tāpēc mēs arī klientiem prasam, vai ir pieejams sēks projekts, vai vismaz bildes, vai kā izskatās šī sēks nesošā konstrukcija, vai arī pēc tam, ja ir nepieciešams, nu, nav iespējams to konstatēt, tad klātienē apskatīt. Tas ir jāņem vērā, to pēc pirms tam skatās, bet jebkuru ēku jumtu būvējot, viņi būvē ar attiecīgi, lai viņai būtu lielāk šīs slodzes noslodzes, un tas saules paneļa sistēmai nevajadzētu būt tam lielākiem šķērslim. Ja mums nav tas jumts tiešām ilgus gadus, tas drīzāk ir, ja mums vēl ir jā, nu, šīferi jumts vai kaut kas tāds, kas jau varbūt ir nokalpojis, bojāts, tad noteikti sākumā mēs ieteiktu savest kārtībā jumtu, lai nav tā, ka uzliekam saules paneļus, un tad ir nepieciešams labot jumtu, mēs ņemam atkal sistēmu nost, mainam jumtu, liekam.
Līdzīgi kā ar ielu remontiem un pēc tam trūbu maiņām,
jā,
aizvien tas redzēts.
Sākam plānot ar pamatiem un uz augšu, tad attiecīgi, ar apakšā viss būs kārtībā, tad arī augšpusē viss būs labi.
Mums neliela pauze, tad turpinam sarunu ar elektrumu energoefektivitātes ekspertu Tomu Lāci. Atgādinu, kā jau visu martu trešdienās runājam par saules paneļiem un to plusiem un kādu mīnus arī.
Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā Rainaru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem. Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā Rainaru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.
Turpinām raidījumu saules paneļu mēnesis noslēdzošo šīta cikla raidījumu, kā nekā marta pēdējā trešdiena, un šoreiz runājam ar elektromenergo efektivitātes ekspertu Tomu Lāci par mītiem. Pirms pauzes jau parunājām mazlietiņi tagad par tām praktiskajām lietām. Nu, ļoti gribas cerēt, ka cilvēki būs klausījušies šos raidījumus un aizdomājušies par to, ka varbūt arī man tas noder un ir nepieciešams. Ar ko tad ir jāsāk secīgi, lai saules paneļi gozētos uz jumta un dotu labumu?
Nu, noteikti jānonāk pie tavas savas izdevīgākā risinājuma, pie tās jaudas, cik daudz paneļu nepieciešams vispārējā, un tad jāsāk būt noteikti ar savu patēriņu analīzi, cik daudz mēs patērējam ikdienā, cik daudz mēs patērējam mēneša griezumā, cik daudz mēs patērējam gada griezumā. Jo arī, ja mēs gribam, lai tā sistēma pēc iespējas ātrāk mums atmaksājās, mēs uzstādām tik daudz paneļu, cik mums ir nepieciešams, jo tad tā sistēma attiecīgi būs lētāk izmaksās, un nodrošinās mums visu vajadzīgu apjomu. Ja mēs uzstādīsim vairāk, tas sadārdzinās sistēmu, un tad arī atmaksāšanās laiks būs ilgāks. Un ja mēs vēlamies arī startēt šajā atbalsta programmās, tur ir nosacījums, ka 80% jāpatērē savā mājasaimniecībā. Tas ir tāda arī iemesla dēļ, lai mēs uzstādām tik, cik mums vajag, un nu, neuzstādām papildus, nedodam tīklā lieki, ja tas nav vajadzīgs.
Vēl viens tāds mīts varbūt, kas cilvēku vidū ir atgriežoties pie iepriekš runātā par to, ka, nu, jā, bet ziemā jau tas lielākais elektrības patēriņš, ja tev ir māja jāapkurina vai ar siltumsūkni vai kā savādāk, bet uz elektrības bāzes, bet tad atkal saules nav un tad no tiem saules paneļiem jēgas arī stipri maz.
Jā, nu, ir divi risinājumi. Viens ir, kad var uzstādīt akumulators, bet tas varbūt nav tāds risinājums ziemai, jo mēs neuzstādīsim to akumulatoru tik lielu, lai mēs uzkrātu vasarā viņu pilnu un tad ziemā izmantot. Bet mums Latvijā ir tā iespēja, ka mēs šo elektroenerģiju varam nodot tīklā, uzkrāt viņu tur, un pa vasaru saražojam, un tad ziemā atkal ņemam ārā no tīkla, nemaksājot par šo elektroenerģiju. Mēs maksājam tikai par sadalu tīklu, par to, ka viņš šo elektroenerģiju pārved turp un atpakaļ. Jebš kā, virtuāls liels akumulātors, kurā mēs varam uzkrāt šo elektroenerģiju. Un tas sanāk līdzīgi, ka, ja mēs salīdzinām, kad mums ir mājās, ja piemēram, malkas apkūra, tad mēs uzkrājam šķūnī malku, tad līdzīgi kā šeit mums ir mājās siltumsūknis, saules paneļi, un mēs savu virtuālo malku uzkrājam šai sadales tīklā, kopējā tīklā, un tad ziemā vienkārši ņemam ārā no turienes.
Bet nu ziemā jau arī saražo kaut kādu zināmu daļu no elektrības saules paneļi tajās dienās, kas ir saulainas, un pietiek arī ar dienas gaismu, lai kaut ko saražot, taču vai ne, nav obligāti jā, tiešiem saules stariem.
Jā, nu pietiek ar šo dienas gaismu, protams, tā efektivitāte ir mazāka. Ziemas mēnešos, principā, mēs saražojam varbūt kaut kādus 15-20% no tā kopējā gadā apjoma. Lielākoties mēs 80% saražojam vasaras, pavasara, rudens laikā. Un skatoties, kāda ir ziema. Ja mēs skatāmies uz šo ziemu, bija daudz sniegs, bet arī bija daudz šīs atkušņi, kad mums ātri nokus sniegs no jumtiem, un tajā brīdī, ja mums ir gaisma, spīd saule, saules paneļi uzreiz ražo. Tāpēc arī tas slīpums ir svarīgs ne tikai dēļ tā, lai viņš efektīvi saņem saules starus, bet tiklīdz kā ir kāda mazā daļa no paneļa vaļā, viņš palīdz ātrāk tam sniegam nokust, atkust vaļā un uzreiz sākt ražot elektroenerģiju.
Kas vēl ir jāņem vērā, lai maksimāli efektīvi strādāt šī saules paneļu sistēma mājās?
Protams, jā, ir šis novietojums jāskatās, lai ir pareizs virziens pret debes pusēm. To mēs noteikti palīdzam klientiem saprast, tad, kad viņi atsūta mājas bildes novietojumu, kur tas tiešie paneļi būs, kas apkārt ir. Mēs varam izvietāt tādu modeli, kurā mēs internetā klientam varam parādīt, cik daudz šie saules paneļi saražos reāli apstākļos. Jo viens ir tā jauda, ko piedāvā ražotājs, kad ir saules paneļi, piemēram, 5 kW sistēma. Bet ja viņi ir novietot mazliet savādākā leņķī vai pret debes
pusēm,
tad tās efektivitāte būs daudz mazāka.
Vezam koka.
Jā, ja ir kaut kāds noēnojums vai kaut kas tāds parādās, vai tad ir kaut kāda izvirzījuma uz jumta, tas viss, ja mēs šo varam sistēmu uzmodelēt un jau reāli pateikt, cik tā 5 kW sistēma saražos reāli gada laikā. Un tad mēs varam reaģēt, ja ir nepieciešams varbūt kāds papildus panelis vai kaut kas cits, lai noklātu to vajadzīgo elektroenerģijas apjomu. Tas mājasdarbs ir saprast savu patēriņu, saprast, kur mēs gribam likt, un paskatīties, vai jā, kā iepriekš runājam, nav vajadzīgi kaut kāda priekšdarba, paskatīties, kādā stāvoklī ir jums, vai cita vieta, kur mēs grasamies uzlikt paneļus, un vai mēs grasamies startēt šim valsts atbalstam.
Par valsts atbalstu, kāds tas ir pieejams šobrīd?
Jā, ir divas programmas, ir vidus investīcija fonda programma un Altuma atbalsta programma, kurās var pieteikties saules paneļu atbalstu, saules paneļu uzstādīšanai. Atšķirība ir tāda, ka Altuma programmā mēs saņemam atbalstu pirms saules paneļu uzstādīšanas, un otrs ir, ka ģimenei jābūt bērnam, nepilngadīgai personai attiecīgi, un tad var saņemt šo atbalstu. Vidus investīcija fonda programmā attiecīgi ir, mēs uzstādām paneļus, un pēc tam piesakamies šim atbalstam, un saņemam šo naudu atpakaļ. Abās šis finansējums ir pieejams vienāds no 700 līdz 4000 saules paneļu sistēmai. Tas ir atkarīgs no cik liela saules paneļu sistēma ir uzstādīta.
Tas ir apmēram procentuālā izteiksmē. Var tā pateikt, no cik tas būtu?
Jāskatās, ir, ka kurā brīdī ir šīs saules paneļu uzstādīšanas cenas. Ja skatāmies iepriekšējā gadā, šis pieprasījums bija tik liels, ka ražotāji nespēja nosekt visu, un tad šīs cenas mazliet kāpa. Tagad cenas ir mazliet samazinājušās, un tas varētu būt no 20-30-40% atkarībā no tās saules paneļu sistēmas.
Pats cilvēks var to visu izdarīt saviem spēkiem, vai nu tomēr tas ir tik specifisks pasākums, ka lai uzliktu visu to sistēmu, kas saistīta ar saules paneļiem, tur vajag speciālistu?
Protams, ir lietas, ko var izdarīt pats, bet mēs noteikti, ja mēs gribam, kad šī saules paneļu sistēma kalpos ilgi un saņem garantiju, tad, protams, to jādara ekspertam. Jo arī ražotāji garantijas attiec tikai tad, ja mēs, nu, ir kompānija, kas viņas nodrošina un pēc tam būs pieejams šis pakalpojums. Un papildus arī par visām pieslēgšanām sadalas tīklam, tur ir jāsaņem speciālistā atzinums, ka viss ir kārtībā. Un ja mēs gribam no apdrošinātājiem saņemt apdrošināšanu, viņiem arī vajadzēs būs apliecinājums, kad sistēma ir uzstādīta pareizi, nav nekādas problēmas. Un arī nu, pašā uzstādīšanas procesā tas ir jumts vai tā ir kaut kāda cita konstrukcija. Un tad tajā brīdī mēs arī nevēlamies sabojāt šo savu jumtu, jo tad tas var ietekmēt pēc tam pašā ēku un labāk to uzticēt ir ekspertam, kas to nedara pirmo reizi, viņš ir pieredzējis, zina dažādas jumta veidus, zina šīs lietas, arī par šo paneļu ierupšanu, pielikšanu pie mājas, pie fasādes vai iekšā mājā, lai nesabojātu siltumizolāciju, dažādas siltuma barjeras, kas pēc tam arī attiecīgi ietekmēt mājas kopēju efektivitāti. Tur ir daudz dažādas lietas aspekti, tāpēc mēs noteikti iesakam to uzticēt ekspertam. Ir kaut kādas lietas šiem mājasdarbiem, ko varam izdarīt paši, bet, nu jā, tad, ja mēs gribam visu šo kopā apkopot, tad tas process šķiet vienkāršs, bet ir daudz dažādi apslēgti zemūdens akmeņi.
Tā visa saules paneļu sistēma jau nav tikai vienkārši paneļi, ko uz jumta uzliek, bet tur vēl kaut kāds papildu aprīkojums, ar cik lielu telpu tad ir jārēķinās cilvēkiem un vai nevajag tad garāžu uzreiz atbrīvot.
Nu, nē, tā lielākā daļa, protams, ir šie saules paneļi platības ziņā. Tur, protams, nāk mums stiprinājumi un kabeļi, kur tālāk tas viss aiziet, un tad mums vajadzīgs mājās ir viena iekārta invertors, kas grūti aprakstīt. Nu, es teiktu, viņi ir tā kā stacionārais dators, aptuveni tādā izmērā, kas varbūt ir saprotams klausītājiem. Un viņa tad piestiprina kaut kur pie sienas mājās, kurā pienāk vadi no paneļiem un tālāk aiziet uz mājas sadalnes kasti, un tad tas ir arī viss. Nu, ja tur būs zibens aizsardzības sistēma, tā tad ir papildus uz jumta, bet mājās ar papildus telpu vai tā, ka tas kaut kur ļoti daudz aizņemts vietas, kā piemēram salīdzinājumā ar dažādiem apkuras risinājumiem vai ja mums ir, ja mēs liekam saules kolektors, kad ir nepieciešama iekšā šī tvertne lielā, kurā mēs uzglabājam šo siltumu. Saules paneļiem tāda nav.
Un kāds tad ir tas aptuvenais atmaksāšanās laiks saules paneļiem, ar ko cilvēkiem ir jārēķinās, kad viņi sāks jau reāli pelnīt no tā visa, kas viņiem uz jumta un ne tikai uz jumta ir uzlikts?
Jā, nu, attiecīgi, pirms pāris gadiem, kad šī elektroenerģijas cena bija zema, tad mēs skatījāmies uz šo atmaksāšanās laiku 10, 11, 12 gadi. Bet tagad, kad šī elektroenerģijas cena ir augstāka, protams, tas ir uzreiz samazinājis šo atmaksāšanos laiku par kaut kādiem 2-3 gadiem iespējams. Un vēl arī šis atbalsts, kas mums papildus dod finansējumu, tas arī vēl papildus samazina šo atmaksāšanos laiku. Un ja mēs ejam jau tālāk, tad jo mazāk, jo vairāk mēs šo elektroenerģiju patērējam mājās uzreiz, mazāk nododam tīklā, tas arī samazina mums šo atmaksāšanos laiku. Un attiecīgi, ja mums ir spējam šo elektroniju izmantot uzreiz, uzsildam ūdeni, mazgājam veļu, desējam telpas, visu šo elektroniju izmantojam, mazāk nododam tīklā, tas arī samazinās šo atmaksāšanos laiku.
Un tad pašās beigās vēl viens mīts, nu vai tas saules panelim nav tā kā gludeklim 2 gadu garantija, un nu ja pēc tam kaut kas notiek, tad ar galiem visa mana nauda.
Nē, protams, nē, jo šī tehnoloģija, mēs skatāmies, ka viņa mēs vēlamies, lai viņi kalpo 10, 20, 30 gadus, un tad, ja viņi ir uzstādīti pareizi, tā arī būs. Saules paneļi ir garantija, ko dod ražotājs, un ir garantija, ko dod arī uzstādītāji, ko papildus darbiem, invertoram, citām lietām. Un ir tā, ka tie ražotāji dod šīs garantijas 20, 25 gadi, kur tad šī efektivitāte nekritīsies viņiem zem 80%.
Mm-hmm.
Un tajā brīdī, tad attiecīgi pēc šiem 20 gadiem, 25, varbūt tā efektivitāte, ja ir kritusies par šiem 20%, ja ir kritusies vairāk, tad, protams, pienāks jauna paneļa, ja ir saglabājusies, nu mēs esam samazinājusies ražošanas apjoms par šiem 20%. Ko mēs varam darīt pēc šiem 20 gadiem? Pielikt vienu saules paneli klāt, un mēs esam ieguvuši atpakaļ šo efektivitāti, kāda ir bijis sākumā.
Ja ir mājai piebūva piecelt, tad ir jumts lielāks, kur pielikt.
Jā, nu, parasti, ja ir problēmas ar jumtu, tad attiecīgi, ja uzstādi šo maksimumu, cik var un vairāk nevar, tad jā, jāskatās, ja ir kaut kas papildus nepieciešams, bet ja jau ir palicis vēl kāds pāris kvadrātmetri uz jumtu, kur uzlikt, tad tam nevajadzētu būt apgrūtinājumam.
Nu, es ceru, klausītājiem kaut kas aizķērās pa ne tikai šo te raidījumu noklausoties, bet visu šo te četru raidījumu ciklu ir par ko padomāt noteikti. Īstais laiks arī acīm redzot, ja ir doma izvietot saules paneļus, tagad pavasarī pie tā ķerties klāt, jo tomēr saulainākās mums ir vasaras, groz kā grib, un tad arī visvairāk enerģijas saules paneļi saražos. Paldies Elektrum energoefektivitātes ekspertam Tomam Lācim, ka atnācāt.
Jā, paldies.
Un paldies arī klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums visus šos te četrus raidījumus uz sadzirdēšanos citreiz. Atā.
Vislabu.
Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā Rainaru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.